Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň zemgö dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal habarlar dinleýän, olar bilen siz men ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Kremlin opponentler Moskwada Rus paýtagtyny gaplap alan we häkimet güýçleriniň zorlukly basyp ýatyrmalaryna uçuran Tomsky protestlerden soňra ara düşen böwüşeňligi daraldyp, ul demonstrasiýa geçirmegi planlaşdyrýar. 29-njy sentýabrda geçirilýän ýygnansyga şäher häkimetleri uruhsat berdi we ol 3 hepde odal bolan hemde soňky 10 ýyllyga bolan wagt içinde ortaýetde bolan durnukly hökümete garşy protestlere itergi beren saýlawlardan bäri gurulýan iň uly ýygnansy olar. Prezident Vladimir Putin we onuň hökümetiniň garşydaşlary, ortiýetlileri siýasy repressiýaga garşy protest bildirmäge hemde häkimetlerden Kremliň tankyçysy Aleksey Navalnyň ýurdun çar künjegindäki edaralaryny nişana alýan reýtler we tutsak etmeler kampaniýasyny besetmegi talap etmäge çagyrýarlar. Şeýlede demonstrasiýaçylar iýul we awgust aýlaryna polisiýanyň protestçiler basyp ýatyrmagy esasynda tutsak edilen we deslapky tutsakhanalarda saklanýan Moskwa işi diýilýän oýunça deriňeleýän adamlaryň azat edilmegine çagyrýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kamala Ukraina berilmeli harby kömek saklap öz siýasy garşydaşynyň deriňelmegi üçin Kiýewe basyş edenine barada aýdylýanlar bilen bagly impeachment deriňegini Amerikan siýasatynyň taryhyndaky iň uly kezaplyk diýip häsiýetlendirdi. Trump sosial mediada yerleştirilen 38 sekundlik video beyanatını şkeptanın başında vekiller öyününü impeachmentlerine ona başlayan demokratların ehli dadi almak isleyenliğine etti. Ol demokratlar sizin yaraqlarınızı, azatlığınızı elinizden almak isleyer. Men bunun amala asmağına hiç vaqt yol bermerin idi. Bu kalmağalın ödününü visil blowerin, yani cürlükçünün ya da duydurcunun şkepte çap edilen hatavati yatır. Onunla Trump'ın 25-nji ýylda telefonuna Ukrayn prezidenti Vladimir Zelensky bilen eden gurulunlarynyň jikmejiklikleri açylyp görkezilýär. Telefon söhbetdeşligi wagtynda Trump Zelenskyden prezidentlige kandidat demokrat we olarky wise prezident Joe Bidenin onuň ogly Ukrainada akwar energiýa kampaniýasynyň geňeş agdaty bolan Hunter derňemäge kömek soraýar. Respublikan Trump bu telefon gurrunun önüň birden Kiýewe berilmeli 400 milyon çemeti harwy kömegi togtatdy. Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň agdaşy ses berişlige gatnaşygyň resmi bolmady kasaplamalary 28-nji sentýabrdaky prezident saýlawlaryna 2 milliondan gowrak adamyň gatnaşandygyny görkezýärdi idi. Bu 2014-nji ýylda geçirilen soňky prezident saýlawlaryna gatnaşan 7 milyon çemet saýlawçy bilen deňeşdirilenine ören az bolýar. 28-nji sentýabrda saýlawlara gatnaşmak üçin 9 milliondan gowrak owganlyk hasap alyndy. Emma saýlaw gatnaşygyň her hasaplamalary oňa hasap alynan ses berjileriň 20%den gowragynyň gatnaşyp bilenligini görkezýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýeti Gazakstanyň häkimetleriniň Atajurt epikdiler jemgyýetçilik birleşigini resmi hasaba almaklaryny gutlady. Bu birleşik Kıtay'ın Sinciyan vilayetindaki etnik ağırlıkların yanılısı bu arada mağlumat toplayar ve Kıtay'da yaşayan kazaklara hukuk kolluğunu veriyar. ABŞ'nın devlet sekretarının günörtü ve merkez adi meseleleri oyuncu kömökçüsünün vezifesini yerine getiriyen Elis Veliz Twitter'da Kazakistan'ın justisi organlarının bu birleşik resmi hasab almağını kutluyanlığını yazdı. Şu aralıkta Hatay Tribunalı adlı kararsız kurumu BMK'nın Adam Hukuklar Genesine Hatay'da dini ve etnik ağırlıkların vekillerinin organlarının zorluğun alınıp başka adamlara satılayanlık hakkında mağlumat verdi. Günnogor Neşeri Türkmen Prezidentinin öz kıyıdının adamsını Dubai'de baş konsulluğu belliyanlığını haber veriyor. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu 28 sentýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararı bilen Ihlaskelli Amanowyň Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki baş konsul wezipesine bellenenini habar berdi. Resmi habarda Amanow barada başga maglumat berilmeýär. Günnogor neşriniň ýazmagyna görä Ihlaskelli Amanow 1980-nji ýylda Aşgabatda doğuldy we 2004-nji ýylda Berdimuhammedowyň kiçi gyzy Güljahan öýlendi. Neşirin maglumatyna görä Berdimuhammedow prezident bolandan soň öz çağalarynyň ählisini diplomatik gurluklarda resmiýleşdirdi we olary maşgalaty bilen daşary ýurtlara berdi. Siz habarlar diňlediňiz.